Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Silloin Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja, hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja, hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Tämä on pyhä evankeliumi. Rukoillaan vielä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä ja eläväksi tekevästä sanasta. Kiitos siitä, että tänäänkin sitä sanaa haluat meille jakaa ja sillä sanalla meitä hoitaa. Lähetä nyt pyhä henkesi meidän keskellemme, avaamaan meidän korviamme ja meidän sydäntämme, kuulemaan ja ymmärtämään. Isä, puhu sinä meille. Sitä me rukoilemme Herran Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänään voitaisiin laulaa vähän tuttua joululaulua mukaillen. No onkos tullut joulu nyt paaston keskelle? Meillä on 7 viikon paaston aika menossa, joka alkoi laskiaisesta, päättyy sitten pari viikon päästä pääsiäissunnuntaihin. Paaston aikana värinä on violettia, kynttilöitä palaa vain vähän ja kiitos virttää ei lauleta, eikä vuoroylistystä eikä hallelujaa. Ja nyt keskelle paastoa tuleekin tällainen päivä, jolloin väri on valkoinen, kaikki kynttilät palaavat, lauletaan ylistystä kolminaisuudelle, lauletaan hallelujaa, kun on Marian ilmestyspäivä. Ja todellakin joulu on tullut keskelle paaston aikaa. Taidettiin äsken vähän jouluvirren säveltäkin tuossa laulaa. Tämä on jouluun liittyvä juhla. Tästä on nyt 9 kuukautta odotuksen aika seuraavaan jouluun, siihen kun saamme taas muistaa vapahtajan syntymää. Tästä tämän päivän juhlasta meidän uskon tunnustuksessa me sanotaan, mitenkä Jeesus sikisi pyhästä hengestä. Tämän päivän teksti on Marian kiitosvirsi, hienommalta nimeltään Magnificat, teksti, josta on kirjoitettu ihan kirjoja. Ja Maria ylistää Jumalaa tilanteessa, jossa hän on juuri kohdannut sukulaisensa Elisabetin, joka hänkin on tullut vielä vanhoilla päivillään ja voi sanoa ihmeellisellä tavalla raskaaksi ja odottaa kohdussaan Johannes Kastajaa. Marian ylistyslaulu muistuttaa suuresti Vanhan testamentin psalmeja. Luulenpa, että kun Maria siinä puhkeaa tällaiseen spontaaniin ylistykseen, niin hänen mielessään on moniakin Vanhan testamentin psalmien tekstejä, joita hän sitten yhdistää toisiinsa ja omaan elämäntilanteeseensa. Näin varmasti hän lauloi oman ylistyslaulunsa Vanhan testamentin sanoin. Ja samoin sitten Marian ylistyslaulu muistuttaa läheisesti profeetta Samuelin äidin Hannan ylistystä, kun tämä alkoi odottaa tuota odotettua poikaa Samuelia. Ja me kuulimme tuon Hannan ylistyslaulun tämän päivän ensimmäisen lukukappaleena. Ja kun Maria näin myöskin omassa kiitoslaulussaan liittyy tuohon Hannan ylistykseen, niin hän varmaankin ymmärsi olevansa yksi lenkki siinä monien Raamatun äitien ketjussa, niiden äitien, joiden kautta Jumala on toteuttanut pelastussuunnitelmaansa. Siellä oli Abrahamin vaimo Saara, siellä oli Hanna, siellä oli monia muita, ja nyt sitten Maria saa liittyä vielä tähän Jumalan suurten suunnitelmien ja suurten äitien ketjuun. Niin että tuo nuori tyttö Maria, hänestä arvellaan, että hän oli ehkä vasta, olisiko ollut 14-ikäinen, tuskin meillä mitään tarkkaa tietoa siitä, mutta tällaisia arveluja on esitetty. Tuo 14-vuotias nuori tyttö sanoo, että tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Ja niin, mekin saamme tehdä ihan oikein, me saamme nimittää Mariaa autuaaksi. Me saamme nimittää häntä Jumalan synnyttäjäksi tai Jumalan äidiksi, koska hän omassa kohdussaan kantoi Jumalan poikaa, ihmiseksi tullutta Jumalaa, ja sitten synnytti hänet meille vapahtajaksi. Kolme poimintaa Marian ylistyslaulusta, Marian kiitosvirrestä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa. Siinä Maria ylistää Jumalan uskollisuutta. Jumala on uskollinen. Se on sellainen Jumalaan liittyvä todistus, joka kulkee läpi koko Raamatun. Jumala on uskollinen. Vanhassa testamentissa monta kertaa Jumalaa nimitetään Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi. Ja tuo tuollainen Jumalan puhutteleminen tai Jumalan nimittäminen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi, sekin korostaa Jumalan uskollisuutta. Jumala antoi aikoinaan lupaukset Abrahamille. Hän täytti lupauksensa, kun Iisak syntyi. Hän vahvisti lupauksensa sukupolvelta toiselle. Abraham, Iisak, Jaakob, Jaakobin pojat, Israelin 12 kantaisää ja niin edelleen. Jumala on uskollinen. Mutta välillä Jumalan kansa kuitenkin historiansa aikana joutui kyselemään, missä on Jumalan uskollisuus. Kun se todellisuus, jonka keskellä elettiin, ennemminkin näytti siltä, että Jumala on unohtanut lupauksensa ja liittonsa. Välillä oltiin babylonialaisten vallan alla pakkosiirtolaisuudessa. Sen jälkeen persialaisten vallan alla, sitten kreikkalaisten ja nyt päivän tekstin aikaan roomalaisten vallan alla. Ja nyt sitten, kun Maria saa kuulla sen ihmeellisen asian, mitenkä Jumala on katsonut hänen puoleensa, hänen neitsyen kohdussa, siittänyt oman poikansa, josta kerran tulee vapahtaja. Nyt Maria voi ylistää, Jumala on uskollinen. Pitkän odotuksen jälkeen se Messias, jota on odotettu, se vapauttaja, jota on odotettu, sukupolvesta toiseen odotettu, nyt Jumala täyttää lupauksensa. Jumala on uskollinen. Hän on muistanut kansansa. Mutta tosiaan monta kertaa historian aikana Jumalan kansa joutui kysymään, Jumala miksi, kuinka kauan vielä, että sinä täytät lupauksesi? Tai se saattoi olla yksittäisen ihmisen tuskainen kysymys, kuinka kauan vielä minun elämässäni kestää, että sinä Jumala tulet ja autat. Kun luetaan psalmien kirjaa, Jumalan kansan rukouksia, niin siellä nämä kysymykset, miksi ja kuinka kauan, ne toistuvat uudestaan ja uudestaan. Ja sitten kuitenkin aina ne päättyvät kiitokseen. Jumala, sinä kuitenkin lopulta olit ja olet uskollinen. Minä olen monta kertaa kärsimätön, mutta Jumala, sinun voi luottaa. Ja niin Jumalan kansa, Jumalan ihmiset ovat saaneet Jumalalta avun. Ehkä me tänään kysymme, missä Jumala nyt on. Missä on Jumalan uskollisuus? Kun ympärillä näyttää jotenkin niin jatkuvasti pimenevän. Omassa elämässä voi olla suuria tuskia, suurta ahdistusta. Jumala, missä sinä olet? Ja Jumalan sana todistaa ja vakuuttaa meille, Jumala on uskollinen. Omalla ajallaan hän tulee ja hän auttaa. Toisen Timoteuskirjan luvussa 2 on apostoli Paavalin sana: jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Uskollisuus on Jumalan olemus. Hän ei voi kieltää sitä. Sen tähden me saamme rohkeasti tarttua Jumalan lupauksiin. Ja saamme oikein riippua niissä ja jopa Jumalan eteen silloin, kun tuntuu, että Jumala on kaukana, mennä niiden lupausten kanssa Jumala eteen ja sanoa: Jumala, sinä lupasit, ja tässä minä pysyn, tästä minä pidän kiinni. Jumala, sinä lupasit, että sinä annat synnit anteeksi. Vaikka minä huomaan itsessäni jatkuvaa synnin valtaa, sitä, että lankean yhä uudestaan, vaikka omatunto syyttää: Jumala, sinä lupasit, että annat synnit anteeksi sille, joka niitä anteeksi pyytää. Ja tässä minä pysyn, tästä minä pidän kiinni sinun edessäsi. Jumala, minä vetoan sinun omaan sanaasi. Tai kun me tuskailemme, miten meidän käy, miten meidän kirkkomme käy, miten seurakunnan käy tämän ajan keskellä, niin meillä on Jumalan sanan lupaus, Kristuksen oma sana: tälle kalliolle, tämä sanoi Pietarille, sinä olet Pietari, sinä olet kallio, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja sitä eivät helvetin portit voita. Siinä on Jumalan lupaus, Kristuksen oma sana, ja siitä me saamme pitää kiinni. Voi olla, että paikalliset kirkot sortuvat. Voi olla, että monet mullistukset muuttavat rakenteita, mutta Kristuksen kirkko, se pysyy maailman loppuun asti. Se pysyy iankaikkisuuteen. Ja kerran Kristus tulee ja oman kirkkonsa, oman morsiamensa hakee hääjuhlaan. Ystävät, uskotaan siihen, luotetaan siihen, koska Jumala on uskollinen, eikä hän voi kieltää omaa olemustaan. Siis polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa. Jumala on uskollinen. Toinen poiminta: voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Jumala on voimallinen. Jos Jumalan kansa joskus joutui kyselemään sitä, vieläkö Jumala on uskollinen, niin yhtä lailla he joutuivat kyselemään sitä, onko Jumala sittenkään voimallinen. Ennen kaikkea silloin, kun Jumalan kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, kun pyhä kaupunki tuhottiin, Jerusalem tuhottiin noin 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Silloin siellä vieraalla maalla, kaukana pyhästä kaupungista, kaukana temppelistä ja temppelin paikasta, kaukana Jumalan asumuksesta, kyseltiin, miten näin, ettei hän pystynyt meitä varjelemaan. Oliko sittenkin tuo vieraan kansan Jumala väkevämpi? Ja näihin kysymyksiin, näihin tuskallisiin pohdintoihin Jumala tuo sanansa profeetan kautta. Ja tuossa sanassa Jumala muistuttaa kansansa siitä, kuka on luonut tämän maailman, koko maailman kaikkeuden. Kuka on pannut tähdet paikoilleen? Ei ole mitään muuta Jumalaa hänen rinnallaan. Hän on kaikkivaltias, taivaan ja maan luoja. Ei ole ketään eikä mitään, joka voisi tehdä tyhjäksi hänen suunnitelmansa. Hän on voimallinen, hän on kaikkivaltias. Miksi sitten näyttää siltä, että Jumala ei olekaan voimallinen? Miksi tapahtuu pahoja asioita? Joskus Jumala kätkee kasvonsa ilman selvää syytä, niin kuin Jobilta. Jos muistatte Jobin kirjan, niin vaikka siellä Jobin ystävät yrittävät monella tavalla selittää, että kyllä Job, sinä varmasti olet nyt tehnyt jonkun suuren synnin ja sen tähden nyt Jumala sinua koettelee ja kätkee kasvonsa, niin Jumala itsekin antaa todistuksen Jobista. Hän on hurskas mies. Ei ole sen hurskaampaa maan päällä. Jobin kirja kertoo kärsimyksestä, Jumalan kasvojen peittämisestä, jolle ei oikein löydy selitystä. Ja kuitenkin sitten, kirjan lopussa, Jumala taas paljastaa kasvonsa, näyttää valtasuuruutensa. Jobille kuvailee luomistyön ihmeitä, ja Job joutuu tunnustamaan, aikaisemmin en sinusta paljon mitään tiennyt, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Joskus Jumala kätkee kasvonsa kurituksena, niin kuin Israelilta silloin, kun Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen. Ja sitten Jumala paljastaa kasvonsa taas ja näyttää voimansa, ja niin kuin sillä kertaa vapautti kansansa pakkosiirtolaisuudesta. He saivat palata takaisin omaan maahansa, rakentaa uudelleen Jerusalemin, rakentaa uudelleen temppelin. Jumala näytti voimansa. Joskus Jumala näyttää voimattomalta ja ehkä kovinkin usein näyttää voimattomalta sen tähden, koska hän kätkee voimansa heikkouteen. Me emme osaa etsiä Jumalan voimaa sieltä, missä Jumalan voima on. Me olemme jotenkin niin tottuneita tämän maailman voimajärjestelmiin. Jumala kätkee voimansa heikkouteen. Apostoli Paavali sanoo, sana rististä on Jumalan voima. Ja eihän siinä ristissä ihmisen silmiin ole mitään muuta kuin heikkoutta, häpeää, pelkkää kärsimystä ja kuolemaa, tappiota. Mutta juuri siihen, heikkouteen, tappioon, Jumala on kätkenyt kaikkein suurimman voimansa, se voimansa, joka hallitsee tätä maailmaa. Suurin voima ei ole siellä, missä on eniten ohjuksia. Suurin valta ei ole siellä, missä on suurin enemmistö, joka kovalla äänellä äänestää oman tahtonsa. Vaan suurin voima on Jumalalla, joka hiljaisuudessa muuttaa ihmisten sydämiä. Ja ystävät, se voima on totta tänään, se voima on meidän keskellämme, se voima on Jumalan sanassa. Sana muuttaa ihmisiä, ihmisten sydämiä. Sellaista voimaa ei ole kellään muulla. Jumalalla on se voima. Kun ylösnoussut Jeesus sanoi opetuslapsilleen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin se sana on totta yhä tänäkin päivänä. Mutta vielä Jumala kätkee voimansa heikkouteen. Kerran tulee sekin päivä, kun hän paljastaa voimansa kaikki valtansa, kun hän tulee takaisin niin, että kaikki saavat sen nähdä. Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Jumala on yhä tänään voimallinen ja tekee suuria tekoja. Myöskin meidän elämässämme, meidän keskellämme. Ja vielä kolmas poiminta. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Läpi koko Raamatun kulkee Jumalan valtakunnan käänteinen arvojärjestys. Viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Se, joka haluaa olla Herra, olkoon kaikkien palvelija. Ja Jeesus itse näytti esimerkkiä. Jeesus nosti lapsen esikuvaksi, vaikka siinä yhteiskunnassa lapsi oli kovin arvoton. Ja monella tavalla läpi Raamatun kulkee se, miten Jumala valitsee se, mikä on heikkoa, ihmisten silmissä arvotonta. Ja tekee siitä arvokasta ja toimii sen heikon kautta. Näin pitäisi olla myöskin Kristuksen seurakunnassa. Liian usein me tuomme seurakuntaan, Kristuksen kirkkoon, inhimilliset arvojärjestykset, jossa hallitaan pelolla, jossa käytetään valtaa väärin. Mutta Jumalan valtakunnassa kaikkein suurin on se, joka palvelee. Jumalan valtakunnassa ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Ja ennen kaikkea Jumalan valtakunnassa syntiset kutsutaan aterialle, mutta itsensä tyytyväiset he jäävät ulkopuolelle. Tänäänkin syntiset kutsutaan aterialle, Jumalan valtakunnan aterialle. Näin Maria ylisti Jumalaa, minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Mutta ei Maria vielä lopulta tuossa vaiheessa paljon ymmärtänyt sitä, mitenkä suuria oikeasti oli tapahtumassa. Hän osasi tuossa vaiheessa ajatella vain Israelia, Jumalan omaisuuskansaa ja sen tulevaisuutta. Nyt Jumala kääntää oman kansansa kohtalon. Hän ei vielä rohjennut siteerata vaikkapa psalmia 22, jossa kerrotaan, mitenkä kärsivä Jumalan hylkäämä mies, jonka kädet ja jalat ovat rävistetyt, kuitenkin lopulta saa Jumalalta avun. Ja kun hän tuon avun saa, niin tuo avun saanut psalmin kirjoittaja sanoo, muistakoot maan kansat tämän teon ja kääntykööt hänen puoleensa. Kumartakoot häntä myös vieraat kansat, sillä Herran on kuninkuus. Kun me luemme tuota psalmia 22, me saamme ymmärtää, että siinä on vanhan testamentin kuvaus Kristuksen kärsimyksistä ja ylösnousemuksesta ja mitä siitä sen jälkeen seuraa. Maria ei vielä nähnyt niin kauas. Hän näki vasta Israelin tulevaisuuden, mutta siinä siemenessä, joka jo hänen kohdussaan kasvoi, oli koko maailman tulevaisuus. Evankeliumi on julistettava kaikille kansoille, kaikille heimoille, kaikkialla maailmassa, niin että kaikki maan kansat muistavat, mitä Jumala on tehnyt, että kaikki maan kansat kääntyvät hänen puoleensa ja kumartavat häntä, sillä Herran on kuninkuus. Me saamme tänään ymmärtää tämän, uskoa sen ja sen tähden myöskin levittää evankeliumia, julistaa sitä kaikkialla maailmassa. Sen tehtävän Kristus meille antoi, koska jokaisella on oikeus ja jokaisella on tarve saada kuulla siitä, mitä Kristus on hänen puolestaan tehnyt. Muistakoot maan kansat tämän teon ja kääntykööt hänen puoleensa. Kumartakoot häntä myös vieraat kansat, sillä Herran on kuninkuus. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Tehdään se Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi teki pojasta, jota